Slušajte radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Vas pozdravljaju Mladen Marinović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji među ostali možete čuti da Srbija nastavlja svoju kampanju Kosovo je Srbija. Sociologinja Zagorka Golubović kaže:
to uopšte nije usmereno ka međunarodnoj zajednici, ka Evropi, usmereno je na deo one populacije za koju DSS misli da će dobiti nove glasače.
Odlazećem ruskom ambasadoru socijalisti su poklonili ikonu Svetog Đorđa i Šljivovicu, a on njima obećanje da Moskva neće mijenjati svoj stav o Kosovu.
Početkom maja čekuje nas promjene na najvišem državnom vrhu, ali vi možete da budete potpuno sigurni da neće biti promjene što se tiče stava Rusije prema Kosovu.
Generalni sekretar UNESCO u Sarajevu predao certifikat o uvrštavanju Višegradskog mosta na listu svjetske baštine.
Ovdje slavimo upisivanje mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu na UNESCO u listu svjetske baštine. I to je drugi lokalitet u Bosni i Hercegovini koji je zaslužio to priznanje.
Koji Čiro Macura nije otišao u Višegrad iz sigurnosnih razloga. Članice udruženja žena žrtava rata postavile su naime ploču ubijenim Bošnjacima.
Da se nikad ne zaboravi vrijeme 92. 95. kada je na ovom mostu ili pored njega mučki ubijeno 3000 Višegrađana.
Hrvatska duguje milione eura, a Radomir Čačić kaže da je to tipično za vlast HDZ-a i da sva tri slučaja
pokazuju da se ili nestručno štite interesi hrvatskih građana ili se možda svjesno ostavljaju nezaštićenima kako bi druga strana mogla kroz sudske procese ili arbitraže ostvariti profite.
Naša reporterka pitala Zagrebčane, je li Hrvatska socijalna država?
Ne. Ne, manje socijalna nego što je bila socijalna, a nažalost ja to pamtim, pa s tim uspoređujem, pa mi se to tako čini.
Kad si ideš zaposliti, on te pita, imaš djece, a nemaš osiguran vrtić, ko će me zaposliti? Definitivno da nismo socijalna država, definitivno.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ministarstvo Srbije za Kosovo pokrenulo je drugi dio kampanje pod nazivom Kosovo je Srbija. Dok se jedan dio javnosti pita koliko ovakve medijske akcije imaju uopšte smisla, organizatori poručuju da je važno podići svijest o značaju Kosova, ali izgleda da u ovoj priči predstojeći izbori igraju ipak najvažniju ulogu, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Ministarstvo Srbije za Kosovo i Metohiju saopštilo je da se nastavak medijske akcije Kosovo je Srbija zasniva na dve poruke. Prva, čiji slogan je Nismo sami, naglašava da stavove Srbije u borbi protiv nezavisnog Kosova podržava 160 zemalja, članica Ujedinjenih nacija koje nisu priznale njegovu nezavisnost. A druga, pod nazivom i Evropa zna, ističe da se i važne članice Evropske unije protive priznavanju nezavisnosti Kosova. Sociolog Zagorka Golubović kaže za naš program da ova kampanja ne može dati bilo kakve pozitivne rezultate, iako njeni priređivači tvrde da je potpuno opravdana.
Efekat može imati samo da probudi još veće emocije nacionalne ili bolje reći nacionalističke u Srbiji, i to uopšte nije usmereno ka međunarodnoj zajednici, ka Evropi, usmereno je na deo one populacije za koju DSS misli da će dobiti nove glasače i da popravi svoj rejting.
DSS, Demokratska stranka Srbije, na čijem čelu je premijer Vojislav Koštunica, vodi Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Taj resor medijsku kampanju nazvanu Kosovo je Srbija počeo u decembru 2007. U tom podatku Aleksandar Popović, funkcioner DSS-a i ministar u vladi, vidi važan argument za svoju tvrdnju.
To nije kampanja za izbore i nema nikakve veze sa izborom, pošto i sami kažu da je to drugi kampanje, onda znači da je prvi deo kampanje postojao mnogo pre nego što su raspisani izbori. Kampanje služe da se digne sveste, dakle tome će svakako služiti i ova kampanja.
Prema zamisli organizatora, drugi deo kampanje Kosovo je Srbija čini 6 poruka koje naglašavaju, kako se navodi, široku podršku koju Srbija dobija u svojoj principijelnoj politici očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. U tom kontekstu apostrofiraju se Rusija, Kina, Indija, Brazil, Argentina i Južnoafrička republika, kao i članice Evropske unije, Španija, Rumunija, Slovačka i Grčka. Pitanje Kosova predstavljaće tematsku okosnicu predizborne kampanje Demokratske stranke Srbije i zato smatra Slaviša Orlović, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, nova medijska akcija dela vlasti usmerena je pre svega za unutrašnju upotrebu.
Jedna je dimenzija koliko će to uticati na biračko telo, da li je to izborna kampanja. Po prirodi stvari vlada ne bi trebalo da vodi kampanju, mada je to pitanje sada da svako na granici zakona koristi svoje pozicije i za svoju marketinšku kampanju i za konkretne parlamentarne izbore. I suštinsko pitanje je kada je reč o pravim efektima, s obzirom da se ključne odluke o Kosovu ne donose u Beogradu, mislim da to neće imati u međunarodnim okvirima neki veliki značaj, osim što ima naravno za cilj da deluje na birače.
Prvi deo kampanje sastojao se od poruka na bilbordima na kojima su citirane izjave velikih svetskih državnika. Tako su se na ulicama gradova Srbije našle misli Abrahama Lincolna, koji poručuje da u najvažnijim stvarima ne možemo i ne smemo biti popustljivi, Čerčila sa tvrdnjom branit ćemo ono što je naše, nikada se nećemo predati, do De Gola sa rečenicom jednog će dana suze presušiti, mržnja će utihnuti, poprišta bitaka bit će zaravnjena, ali će ostati naša otadžbina. Podsećajući na skorašnji slučaj diskvalifikacije plivača Srbije Milorada Čavića sa evropskog prvenstva, muzičar Bora Đorđević, lider grupe Riblja Čorba i bivši savjetnik premijera Koštunice, kaže da smatra da je nova medijska akcija veoma korisna.
I naravno da smatram isto tako da je Kosovo deo Srbije. Pogledajte ovako, zapadnu Saharu je priznalo oko 70 država bez ikakvih pritisaka, a Kosovo kao državu, pored svih mogućih pritisaka koji su više nego veliki i jaki, priznalo je 30 država. Ja mislim da malog Čavića niko nije terao da obuče majicu Kosova i Srbije. Niko nije vršio pritisak na njega, nego da je Dečko to spontano uradio i da je to najbolji način da se vidi koliko je ta kampanja efikasna.
Organizatori su najavili da će poruke sa sloganima "I Evropa zna i nismo sami" biti objavljene na bilbordima u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Sociolog Zagorka Golubović zaključuje da se ipak radi o političkoj promociji manjeg dela sadašnje vlasti i upozorava.
Pošto je inače zapaljiva situacija, oni hoće još da je zapaljivio mučine, drugim rečima hoće ovu konfuziju koja među građanima postoji, naprave još konfuznijom, da u stvari u toj meri zbune građane da ili apstiniraju, ili glasaju za njih, misleći da glasaju za interese Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Kogod da 11. maja pobjedi na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, Rusija svoj stav prema kosovskom pitanju neće mijenjati, kazao je u Beogradu odlazeći ambasador Ruske federacije Aleksandar Aleksejev. Budući voditelj odjela za Balkan u Ministarstvu vanjskih poslova Rusije, svoje posljednje dane u Beogradu provodi u pozdravljanju s državnim i stranačkim dužnosnicima. Danas je tako posjetio centralu socijalističke partije, na čijem je čelu do svoje smrti bio Slobodan Milošević. Aleksejev je potvrdio da će Rusija uskoro početi slati humanitarnu pomoć Srbima na Kosovu, nagovještavajući da je Moskva spremna učiniti i više nego li to Beograd očekuje. U temi koja slijedi, Miloš Teodorović si je postavio pitanje: što Srbija dobija od Rusije?
Želim da gospodinu Aleksejevu uručim jedan simboličan poklon. To je jedna srpska ikona Svetoga Đorđa, da ga to podsjeća na borbu koju smo zajednički vodili.
Na rastanku će za sobom poneti ikonu Svetog Đorđa, što je poklon kojemu je u ime levičara Socijalističke partije Srbije uručio Ivica Dačić, ali jedan, kako je rečeno, tipičan srpski brend.
Jednu šljivovicu sa jednim malim znakom Socijalističke partije Srbije, staru 10 godina.
Po rečima predsednika socijalista Ivice Dačića, u vreme mandata Aleksandra Aleksejeva u Beogradu, Srbija i Rusija ostvarile su najbliže kontakte do sad. Da nikakvog zaklađenja neće biti, pa mako pobedio na izborima 11. maja, potvrdio je odlazeći ambasador.
Vi znate da bitka za Kosovo je samo na početku. Početkom maja čekuje nas promene na najvišem državnom vrhu, ali vi možete da budete potpuno sigurni da neće biti promene što se tiče stavove Rusije prema Kosovo i prema našoj dobre saradnje sa Srbima.
Aleksandar Aleksejev predstavljao interese Rusije u Srbiji baš u vreme rešavanja kosovskog pitanja. Shodno politici svoje države insistirao je na ostanku Kosova u granicama Srbije. Kako kaže, poslednje dane u Beogradu provešće u pripremama za slanje ruske humanitarne pomoći, koje je juče najavio odlazeći predsednik Vladimir Putin srpskim enklavama na Kosovo.
To je pre svega lekove, neka medicinska oprema, stvari koje su neophodne za higijenu, neka vrsta hrana.
Ipak ostaje nejasno kako će to Rusi slati pomoć preko Srbije, koja se pre dve sedmice suočila sa zabranom kosovskih vlasti da pošalje lekove u Gračanicu, jer pošiljka nije bila odobrena od strane Kosovske agencije za promet lekova. Da li će Moskva sada zatražiti dozvolu te vrste i na taj način zapravo po prvi put prihvatiti komunikaciju sa organima države koju ne priznaje?
Mislim da to je samo moje mišljenje, da preko Srbije. I da to je najbrži način.
Izjavio je Aleksejev. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivankov za naš program kaže kako je međunarodna administracija spremna da pruži pomoć Rusiji u dostavljanju pomoći srpskom stanovništvu, ali je i dodao.
Jedino što u ovom trenutku mogu reći da mi u UNMIK-u nismo dobili nikakav zvaničan zahtev od Rusije. Dok ne budemo videli kada će i odakle doći humanitarna pomoć, mi to ne možemo da komentarišemo. Za svako zauzimanje stava potreba nam je zvanični zahtev, a mi to nismo dobili.
U Beogradu previše ne polemišu o tome kako će Rusija ispuniti svoje obećanja. Aleksejev se u ponedeljak susreo sa ministrom odbrane Draganom Šutanovcem, o čemu nije bilo zvaničnih izjava. Dan kasnije socijalista Ivica Dačić u oproštenom govoru naveo je da će Rusija i Srbija ići do pobede u odbrani Kosova, pri čemu je tu rešenost opisao i kroz citat reči pokojnog Slobodana Miloševića.
Srbija će se do kraja boriti za međunarodni pravni poredak i za svoje pravo, a to je da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije. I kako je govorio i nekada naš bivši predsjednik Slobodan Milošević, mi ćemo na tom putu i u toj borbi biti do pobede.
Beograd često dobija uveravanje iz Moskve da Rusija neće omekšavati svoj stav prema kosovskom pitanju. Ozbiljnijih reakcija na pozive nekih krugova u Srbiji da Moskva svoju rešenost argumentuje i slanjem vojne pomoći ili otvaranjem baza na jugu Srbije nije bilo. Konstatacijom da razgovorima na tu temu nema mesta, ambasador Aleksejev je odgovorio na naše pominjanje mogućnosti vojne pomoći.
Vi imate moju reč, mi nismo pričali o tome. Nismo bilo u pitanju neko otvaranje ruske baze na Kosovu. Kao ambasada mi nismo imali i siguran sam da nećemo imati zadatak da otvorimo neku vojensku bazu u Srbiji.
Poslednje poteze Rusije više su diplomatske nego humanitarne prirode, uverena je spoljnopolitička urednica u nedeljniku Vreme Duška Anastasijević. Ona ocenjuje da se prilika jednostavno namestila, te da su je diplomate iskoristile.
Ja mislim da je to jedan vešt, prilično diplomatski manevar Rusije u ovom trenutku, koji pokazuje da Rusija u svojim odnosima sa Zapadom i dalje želi da drži kosovski problem kao ulog. A s obzirom da Rusija već odavno nema svoje trupe na terenu u Kosovu, povukla ih je, ona izabrala jednu, da kažemo, nekontroverznu temu kao što je humanitarna pomoć, i to zapravo signalizira također da Rusija i dalje insistira da je UNMIK, a ne EULEX, a još manje kosovska vlada, vlast na Kosovu.
Kako je saopšteno, Rusija u kontaktu sa vladom Srbije u ovom trenutku sastavlja spisak stvari najneophodnijih Srbima u enklavama. Do daljnjeg to će biti jedina varijanta ruskog prisustva na Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska država izgubila je ili je pred gubitkom tri spora sa domaćim i stranim tvrtkama i bankama, ukupno teška 250 miliona eura. Je li riječ o lošoj sreći u tim poslovima, o neznanju ili pogodovanju suprotnoj strani? Istražio je Enis Zebić.
Arbitraža pred sudom u Londonu presudila je da Republika Hrvatska duguje austrijskoj Hypo banci 40 milijuna eura, navodno zbog netočnih podataka koji su Austrijancima predočeni 1998. prigodom kupovine Osječke Slavonske banke. Prilično netipično, u ugovoru o kupoprodaji napisano je da za eventualne dubioze utvrđene nakon kupovine nije odgovoran novi nego prijašnji vlasnik. Zatim, talijanska građevinska firma Astaldi dobila je 1997. koncesiju za izgradnju autoceste od Zagreba do Mađarske. Dvije godine kasnije koncesija je oduzeta, a prema presudi iz 2007. Hrvatska i mora platiti samo glavnice 37 milijuna eura. I šećer za kraj. Investicijski fondovi traže od države 180 milijuna eura, jer tvrde da su opatijski Liburnija hoteli njihovi. Sanaderova vlada je kontrolni paket dionica tih hotela već prepisala gradu Opatiji, pa se čini da će potraživanje fondova morati namiriti u kešu. Ova tri slučaja ilustracija su nečega što u Hrvatskoj svi dobro znaju, kaže za naš radio predsjednik Središnjeg odbora oporbene Hrvatske narodne stranke, ministar za infrastrukturu u Račanovoj vladi i sam građevinar Radimir Čačić, a to je
da HDZ-ove vlade, bez obzira da se radi o vladama do 2000. Jelastaldije afera Matešine vlade koja se samo nastavljala kroz sudski proces, odnosno arbitražu, ili Liburnija koja je direktni proizvod Sanaderove vlade, pokazuju da se ili nestručno štite interesi hrvatskih građana, ili se možda i svjesno ostavljaju nezaštićenima kako bi druga strana mogla kroz sudske procese ili arbitraže ostvariti profite.
Vrlo slično razmišlja i hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Ako nekompetentni ljudi rade poslove za koje treba kompetencija, rezultat vidimo. I ja se nadam da će biti i utvrđivanje i odgovornost.
Priča sa Staldijem dogovorena u vrijeme Matešine vlade koštala je već 900 milijuna kuna za štete nastale tijekom izgradnje, a novi postupak rezultat je ugovorne klauzule da će se Talijanima, u slučaju da se ugovor raskine, isplatiti 10% vrijednosti dionica koje nisu izgradili, podsjeća Čačić.
Sve to zajedno moglo se i trebalo izbjeći jednim puno pametnijim vođenjem tih poslova. Primjer da je to moguće je situacija koju smo mi zatekli sa Bechtelom, vrlo skupi za hrvatsku državu, ugovori bez projekata, bez troškovnika, direktno ugovaranje bez javnog natječaja, pa i sa klauzulama koje su vezale hrvatsku državu da im se moraju dodijeliti i neki dodatni projekti kao što je recimo Zagreb-Sisak.
Te štetne ugovore sa američko-turskim građevinarom naslijeđene iz vremena Tuđmanovog HDZ-a Račanova je vlada uspjela izmijeniti. Međutim, nakon HDZ-ovog povratka na vlast 2003. Sanaderova je vlada, tvrdeći da je ugovor na to obavezuje, iznova odlučila krenuti u izravne pogodbe s Bechtelom.
Nova vlada je pod pritiskom javnosti, u čemu sam i osobno sudjelovao, taj već prihvaćeni ugovor novi sa Bechtelom, sa Libijem, da oni to moraju zbog pravne forme realizirati, je raskinula, a tada je u javnosti rekla da će to hrvatsku državu koštati jer će Bechtel tužiti. Naravno, Bechtel nije tužio, jednostavno zato jer nije imao pravni osnov za to. Dakle, kad se veliki ugovori vode na jedan odgovoran način, onda je hrvatska država zaštićena. Ali kad se vode na jedan neprofesionalan, a možda čak i kriminalan način, onda dolazimo u poziciju u kojoj smo danas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Hrvatska je neodrživa socijalna država i ukoliko pod hitno ne provede temeljite reforme zdravstvenog i mirovinskog sistema, mogla bi doživjeti financijski slom, upozoravaju vodeći hrvatski ekonomisti. Sindikati pak tvrde da je Hrvatska sve manje socijalna, a sve više država utjecajnih društvenih grupa i političke birokratije koje služe same sebi i vlastitim interesima. Ankica Barbir Mladinović danas je pitala građane Hrvatske je li im država socijalna.
Ne. Kad bi, onda bi se svi trebali jednako liječiti, a ovako ne. Ne možemo se jednako liječiti.
Manje socijalna nego što je bila socijalna, a nažalost ja to pamtim, pa s tim uspoređujem, pa mi se to tako čini.
Ako hoćeš doći s djetetom, recimo okulisti na red, onda dođeš konkretno tu gore na kati, pitaš, onda za 2 mjeseca dođeš na uputnicu, a na plaćanje možeš doći odmah taj dan za sat vremena. Kad si ideš zaposliti, onda te pita, imaš djece, a nemaš osiguran vrtić, ko će me zaposliti? Definitivno da nismo socijalna država, definitivno.
Profesor na studiju socijalnog rada na Zagrebačkom pravnom fakultetu Gojko Bežovan ističe da, unatoč općem dojmu građana, hrvatska država poprilično izdvaja za socijalu, ali je nedovoljno učinkovita i cijela priča se umjesto na socijalne investicije, politiku zapošljavanja, gradnju socijalnih stanova i slično, svodi na puki trošak.
A onda ako bismo htjeli provjeriti djelotvornost postojećih programa, mi bismo zasigurno mogli zaključiti da je jedan značajan dio socijalnih programa u Hrvatskoj je pomiješan s nečim što bismo mi zvali klijentelizam, odnosno kupovanjem glasova od građana. Tu je jedan jako dobar primjer su slučajevi, dakle, mirovina u Hrvatskom, jednim isto tako značajnim dijelom ona prava koja ostvarujemo u okviru zdravstva, a treći dio su skupina koja se odnosi na braniteljsku populaciju.
I dr. Bežovan, kao i neki vodeći ekonomisti, upozorava da bi bez temeljite mirovinske i zdravstvene reforme uz loš demografski trend prema kojem bi već 2050. na 100 zaposlenih radnika bilo čak 46 osoba starijih od 65 godina, Hrvatska mogla doživjeti financijski slom postojeće socijalne države.
Vi morate ljudima zapravo uliti u glavu da su oni odgovorni za sebe, za svoju obitelj, da oni trebaju štediti za svoju starost, jer kad dođu generacije koje su rođene negdje od 53. do 60. godine kad dođu u mirovinu, onda ćemo mi zapasti zapravo jednu jako, jako veliku nevolju. Dakle, da mi nećemo imati radnu snagu koja će moći, dakle, generirati takve mirovine. Ne?
Sindikati se protive hladnim ekonomskim tezama u kojima je i čovjek državi samo običan trošak. Mario Švigir, ekonomski analitičar u najvećem savezu samostalnih sindikata.
Meni se čini da bi se u Hrvatskoj više trebale voditi rasprave kao što se recimo vode u Francuskoj, a to je da li se Ustavom treba zagarantirati da svaka osoba koja se našla iz bilo kojeg razloga recimo na cesti bi trebala imati određeni krov nad glavom, da bi se trebala na neki način smjestiti ili po uzoru na Švedsku ili pak Finsku, da bi svako dijete trebalo imati pravo na smještaj u određenoj instituciji, bilo da se radi o vrtiću, bilo da se radi o jaslicama.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever upozorava da Hrvatska iz dana u dan gubi lik socijalne države. Uostalom, kaže Sever, u socijalnu pomoć koja iznosi tek nešto više od 50 eura, tko može govoriti o socijalnoj državi?
Ako će se sada i dignuti sa 400 na 500 kuna, je li od toga netko danas može normalno živjeti? Može li se živjeti od naknade za nezaposlene koja u maksimalnom iznosu iznosi 1200 kuna? Čak sa prosječnom mirovinom koja je par kuna niža od 2000 kuna, može li se preživljavati? Naravno da ne može. Mi u Hrvatskoj ne možemo prihvatiti teze jednog određenog broja ekonomista koji praktički sve svrstava isključivo na poziciju troška koliko zaradio i mi se moramo zapravo odupirati takovom modelu društvenog uređenja gdje praktički najjači opstaju jer bi nas to odvelo negdje u pravcu džungla. Onaj ko može više izdvojiti za svoju mirovinu, taj će u starosti imati pravo na mirovinu, a onaj tko ne može, taj će morat skapavati u siromaštvu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Generalni sekretar UNESCO-a Koichiro Matsura danas je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine uručio certifikat kojim je most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu upisan na listu svjetske baštine ove organizacije Ujedinjenih naroda. Na ovaj način se odstupilo od ustaljenog običaja da se potvrda predaje lokalnim organima vlasti, jer su se na Ćupriji i na Drini u isto vrijeme okupile članice udruženja Žene žrtve rata i postavile spomen ploču ubijenim Bošnjacima u tom gradu. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Generalni direktor UNESCO-a Koichiro Matsura uručuje predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisu Sileđiću certifikat o upisu mosta Mehmet Paše Sokolovića na listu svjetske baštine. Tako je most poznati kao Andrićeva na Drini Ćuprija drugi u Bosni i Hercegovini, koji je postao dijelom svjetske baštine zbog svojih univerzalnih vrijednosti koje se moraju po svaku cijenu sačuvati, istakao je Matsura. Ovdje slavimo upisivanje mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu na UNESCO-vu listu svjetske baštine i to je drugi lokalitet u Bosni i Hercegovini koji je zaslužio to priznanje. I zato smatram privilegijom što mogu da učestvujem u momentu kada taj most dobija svoje zasluženo mjesto u zajedničkom nasljeđu ovog svijeta. priznanje zajedničke kulturne baštine je korak naprijed u razumijevanju među narodima jugoistočne Europe i korak naprijed u održivom socioekonomskom razvoju zajednica i zemalja ovog regiona. Želim ponoviti da je UNESCO predan tim nastojanjima, naglasio je generalni direktor Macura. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić istakao je kako Bosna i Hercegovina i dalje od UNESCO-a očekuje višestruku podršku i pomoć kako bi sačuvala svoju baštinu, nauku i umjetnost.
Čuvanjem ovakvih vrijednosti prošlosti odajemo poštovanje našoj sadašnjosti i gradimo mostove razumijevanja i interkulturalnog dijaloga. Danas je naša pažnja ponovo usmjerena na most Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. Ovo je prilika da svim građanima Bosne i Hercegovine i svim građanima svijeta čestitam tu mogućnost sadržanu u današnjem svečanom činu uručenja potvrde da je na Drini Šuprija svjetska baština.
Vjerovatno po prvi put u svojoj karijeri Macura nije otišao na mjesto koje uvrštava u svjetsku baštinu. Naime, ceremonija uručenja dokumenta o upisu na UNESCO-vu listu i postavljanje predviđene ploče na most Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu nije održano zbog protesta udruženja Žene žrtve rata. Istovremeno kada se u Sarajevu održavala ceremonija sa cjelokupnim diplomatskim korum u Bosni i Hercegovini, predstavnice ovog udruženja postavile su spomen ploču sa imenima ubijenih proteklog rata na istom mostu. Predsjednica udruženja Bakira Hasečić.
Mi smo bez razlike na sve otišli na današnji dan i postavili spomen ploču na kojoj piše da se nikad ne zaboravi vrijeme 92. 95. kada je na ovom mostu ili pored njega mučki ubijeno 3000 više građana. Manjem BH entitetu nije potreban ne pare, njima je potreban certifikat kojim će mahati i dokazati, a za nas je to jedan obični kamen. Nemamo ništa protiv da se postavi ta ploča UNESCO-a, ali isto tako mi želimo da ova naša ploča ostane.
Predsjedavajući Državne komisije za UNESCO Slobodan Šoja kaže kako je Macura lično izrazio želju da dođe u Višegrad i uruši certifikat u upisu mosta Mehmed Paše Sokolovića, te da mu se želja na sramotu Bosne i Hercegovine nije ispunila.
U međuvremenu kada smo odlučili da napravimo tu jednu predivnu ceremoniju koja bi trebala da uđe čak i u anale Bosne i Hercegovine, pojavila se naravno politika kao što se pojavlja u Bosni i Hercegovini i onda su neki krugovi izmanipulisali nesretne žene koje su već dovoljno žrtve da bi bila još veće žrtve time što će neko sa njima manipulisati i one su naravno pod tim direktivama tih nekih malo viših krugova odlučile da miniraju dolazak gospodina Macure u Višegrad. Eto i to su uspjeli. Na njihovo možda vlastito zadovoljstvo, a na sramotu države Bosne i Hercegovine. Ja sam zbog toga naravno vrlo tužan, zbog toga što smatram da je ovo bilo nešto što je neprilično i što će ostati u jednoj negativnoj uspomeni baš što tiče UNESCO-a, ali naravno gospodin Macura je dovoljno galantan čovjek da je on želio da ipak da dođe, da odradi ono što mora da odradi, uručuje certifikat u upisu mosta u Sarajevu, što se isto rijetko dešava, ali ja mislim da je to opet jedna prava slika vremena i državi u kojoj živimo.
Žaljenje što generalni direktor Macura nije danas, kako je bilo predviđeno, posjetio Višegrad i dokument o upisu u svjetsku baštinu uručio na mostu Mehmed Paše Sokolovića, izrazio je i predsjednik opštine Višegrad Miladin Miličević, koji je prisustvovao ceremoniji u Sarajevu.
Postoji ponekad i u svečanim trenucima i malo tuge. Bilo je predviđeno da se danas okupimo u Višegradu, pokraj mosta na Drini i otkrijemo ploču kojom se s ponosom obezanjuje svijetu da je most Mehmed Paše Sokolović upisan na listu svjetske baštine. Tu sreću nismo dočekali i mi građani Višegrada zbog toga mnogo žalimo. Ali želim također da vam poručim da će vas grad Višegrad i most na Drini stalno čekati u nadi da ćete jednog dana ponovo doći.
UNESCO-a ploča koju su izradili majstori iz Jablanice poslana je u Višegrad i bit će postavljena na mostu u narednim danima, ali bez ceremonije i svečanosti koja je bila zamišljena, kaže Šoja.
Ona je urađena po standardima naravno UNESCO-a. Ja sam ploču do prije nekoliko sati gledao u svom uredu. Ona je upravo na putu za Višegrad i ona će biti postavljena jednom prilikom. Sad više ne zavisi ništa više od UNESCO-a, to se može raditi bez ikakvog problema bilo kom trenutku.
Most Mehmed Paše Sokolovića sagrađen u 16. vijeku djelo je Mimara Sinana, dvorskog arhitekta i vrhovnog graditelja Otomanskog carstva. Njegov učenik Hajrudin tvorac je starog mosta u Mostaru, također na listi svjetske baštine, koji je tokom svoje posjete Bosne i Hercegovine generalni direktor UNESCO-a Macura posjetio po treći put. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da je u inače mirnoj predsjedničkoj kampanji u Crnoj Gori kao bomba odjeknula vijest da je kandidat Nebojša Medojević albanskim partijama ponudio aboliciju optuženih za terorizam.
Lideri partije Forca i albanske alternative demantuju da je postojao dogovor o tome, a Vasilj Siništaj kaže da jedini dogovor predstavlja da u Crnoj Gori sutra ne bude političkih zatvorenika, a ne abolicija optuženih.
Sudeći prema kandidatima, funkcija gradonačelnika Beograda je izuzetno atraktivna. Izvršni direktor Centra za slobodne izbore Zoran Lučić.
Žak Širak je prvo bio gradonačelnik Pariza, pa je potom postao šef države.
Ono što je najvažnije, upravljati Beogradom znači raspolagati sa velikom količinom novca.
Entitetska je vlada u Banja Luci po hitnom postupku parlamentu poslala promjene izbornog zakona, a onda je Milorad Dodik nakon tri dana zakon povukao obrazloživši, kako tvrdi opozicija.
Mi smo procijenili jer sam ja sjedio sa nekim međunarodnim zvaničnikom i mi smo procijenili da je mudro, da je pametno i da je dobro strateški da to bude tako. O kakvoj se tu radi politici i o kakvoj se tu strategiji može govoriti?
Roditelji djece Bošnjaka i Srba kojima je naređena deložacija iz škole u koju idu s Vršnjacima Hrvatima u znak protesta izašli su na ulicu sa žutom trakom oko ruke. Jedan od roditelja kaže:
ovo je jedini način bio da skrenemo pažnju na sebe, da imamo problem učestvenim, da su naša djeca sada obilježena kao što mi je bilo obilježeni prije 15 godina u ovome gradu.
Položaj Roma u Srbiji izuzetno je loš.
Po zvaničnim podacima, od 100 Roma svega jedan doživi 60 godina, a smrtnost među romskom decom je 3,5 puta veća od srbijanskog proseka.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Život Roma u Srbiji svi ocjenjuju teškim, gotovo nepodnošljivim, a vlada i pored obećanja tek je danas formirala tijelo koje će se baviti poboljšanjem standarda tih ljudi. No, već pri samom osnivanju Savjeta za unapređenje položaja Roma, neki od njihovih predstavnika oštro su kritizirali tajming tvrdeći da su u pitanju predizborni trikovi. Predstavnici vlade Srbije poriču sve izrečene navode, prenosi iz Beograda Želimir Bojović.
Vlada Srbije, koja trenutno funkcioniše samo kao tehnička vlada, formirala je Savjet za unapređenje položaja Roma. Za predsjednika ovog savjeta izabran je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, a njegovi zamjenici su direktor službe za ljudska i manjinska prava Petar Lađević i predsjednik savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Međutim, predsjednik Romske partije Srđan Šajin oštro je napao ovakvu odluku vlade i rekao da je nedopustivo da savjetom koji se bavi unapređenjem života Roma predsjedavaju ljudi koji nisu Romi.
Predložili smo danas na sednici savjeta da predsjednik ili potpredsjednik savjeta bude pripadnik romske nacionalne zajednice. Međutim, na naše insistiranje predsjednik savjeta nije hteo to da stavi na dnevni red i mi doživljamo, znači, ovaj savjet kao vrstu tutorskog tela. Mislimo da je to deo izborne kampanje i da tu jasno moramo da podvučemo crtu.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić negirao je tvrdnje Srđana Šajina, navodeći da je savjet zvanično formiran još početkom ove godine, kada niko nije znao da će vlada biti oborena i da postoji jasna procedura po kojoj se biraju predsjednik i zamjenici ovog savjeta.
Po poslovniku vlade, predsjednik i zamjenik stalnog radnog tela uključujući ovog savjeta se imenuju među potpredsjednicima vlade ili ministara. Znači, uopšte nije posredi neka loša volja da imenujemo nekoga, ali kada gospodin Šajn bude među članovima vlade, onda ćemo ga verovatno imenovati. I žao mi je što se pokušava naći jedna kontroverza tamo gde je stvarno nema.
Po zvaničnim podacima, od 100 Roma svega jedan doživi 60 godina, a smrtnost među romskom decom je 3,5 puta veća od srbijanskog proseka. Božidar Đelić iznosi još neke zabrinjavajuće podatke.
Samo 25% romske dece ide i završi osnovnu školu. Samo 10% romske dece je uključeno u sistem srednjeg školovanja i broj romske dece koje završe fakultet je izuzetno mali. Imamo negde oko 600 romskih naselja, 2/3 tih naselja nema minimalne sanitarne i druge uslove za život. Čak 60% pripadnika romske nacionalnosti nemaju formalno zaposlenje. Reč je Ponosni smo na našu romsku manjinu, ali njena situacija i njen položaj u našoj zemlji ni na koji način nije zadovoljavajući.
Osman Balić iz Lige za dekadu Roma kaže da je romska zajednica u Srbiji zadovoljna time što je osnovan savjet za unapređenje položaja Roma, ali da se prema Romima mora voditi posebna pažnja jer su njihova prava, kako kaže, više od 50 godina bila sistematski zanemarivana.
Mi želimo da država ima politiku prema Romima. Ne želimo da budemo u raljama političkih stranaka, pojedinih ministara. Zaista želimo jednu konzistentnu, uravnoteženu i maksimalno odgovornu politiku prema Romima. Dakle, dok mi ovo pričamo, da znate da nekome krče creva, da je dete neko gladno, romska zajednica je na ivici biološke egzistencije. Nema niko prava, niko nema prava da naše ćutanje i toleranciju zloupotrebljava.
Ali šta će tačno biti ciljevi savjeta za unapređenje položaja Roma? Zapravo, koji su to odluke vlade Srbije kojima će se život Roma zaista poboljšati? Na to pitanje Božidar Đelić odgovara.
Prva stvar, razradit ćemo do leta seriju programa tako da ukupni iznos novca koji je posvećen romskoj populaciji pređe sa 120 miliona dinara na 500 miliona dinara u budžetu za 2009. godinu. Druga mera, u budžetu za 2008. godinu postoje serija programa koja nisu iskorišćena. Mi smo identifikovali da u domenu javnih radova nedovoljni broj pripadnike romske nacionalnosti participira i identifikovali smo već 49 projekata gde će oni aplicirati i nadam se da će to biti i isfinansirano veoma brzo. Konstatovali smo da uprkos nekim dobrim pomacima nedovoljni broj stambenih jedinica se gradi za građane romske nacionalnosti i ove godine ćemo nekoliko desetina tih stambenih jedinica izgraditi.
Pre dve godine započela je evropska akcija Dekada Roma, čiji je cilj ukidanje diskriminacije prema Romima i njihova integracija u društvo. U junu ove godine Srbija će preuzeti predsjedavanje Dekadom Roma. Vitomir Mihajlović, potpredsjednik Nacionalnog savjeta Romske nacionalne zajednice, kaže da je to prilika da se položaj Roma značajnije unapredi, ali dodaje da taj proces neće ići ni brzo, ni lako.
Svi mi, pre svega Romska nacionalna zajednica, smo svjesni da postoje nagomilani problemi Roma koji su, da kažemo, nagomilani u zadnjih 50 godina i da se oni ne mogu rješavati u jednoj godini, u jednoj dekadi, da će nam biti potrebno dve ili tri dekade kako bi se poboljšao položaj Roma u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ostajemo uz temu život Roma. Romska zajednica u Gračanici na Kosovu godinama živi u lošim uvjetima. Oko 500 porodica, uglavnom raseljenih, smješteno je u romskom naselju, ostavljeni da se sami snalaze u društvu koje ih često diskriminira. Posjetila ih je Ana Mari Repić.
Ovako je jedan mali stanovnik romskog naselja u Gračanici želeo da nam se predstavi i pokaže šta zna. Sedmogodišnji dečak i njegovi stidljivi drugovi igraju se pored samog puta, pored pruge kojem odavno ne prolazi voz. Pored ove vesele družine, pogled privlače oronule zapostavljene kuće, poluprazne prodavnice, zagušljive kafane. Ipak poneka sveže ofarbana vrata ukazuju da život teče. Ljudi prolaze i ljubazno pozdravljaju, željni da ispričaju svoje probleme. Od Ragipa Feratija saznajemo da oko 500 romskih porodica živi u Gračanici, među kojima je veliki broj raseljenih. Ferat je 1999. godine morao da napusti Prištinu. On je sa ženom i bolesnim sinom, kao i mnoge romske porodice, smeštaj našao u nekom od izbjegličkih centara u Beogradu. Posle izbjegličkog života oni su se vratili, ali ne u Prištinu, već u obližnju Gračanicu. Ragip je nekada bio berberin, a danas se snalazi i, kako kaže, jedva sastavlja kraj sa krajem.
Ja, žena i dete, nemam ni socijalno, ni ništa nemam. Ne mogu, nemam ni lijevo kuću. Kako sam došao ovdje, živio sam u Beogradu, sam bio dobar. A sad ovdje nikako, evo tri godine kako sam stigao ovdje, nikakve uslove nemam.
Ragipov sin boluje od epilepsije, koji medicinsku negu dobija u obližnjoj bolnici.
Ja mogu da se vratim u Prištinu, ali kako uslove, nemam uslove nikakve da dobijem ja. Ja mislim da dobijem neke uslove, ja bih se vratio. To je moje mjesto i tu sam se rodio i tu može da živim ja.
Romi iz ovog kraja se bave sakupljanjem limenki, gvožđa, a ponekad se nađe posao i u građevini. Retko ko dobija socijalnu pomoć koju daje srpska vlada. Ali ima Roma koji su se snašli i dobili stalan posao. Ramiz Sead je tonski tehničar na lokalnom radiju. Ramiz kaže da su Romi ostavljeni kako od njihovih predstavnika, kosovskih vlasti, tako i od međunarodne zajednice.
Prvo da se kaže, na primjer, romske zajednice ovdje prvo je nezaposleno, dosta ima, nikakvo pravo stvarno nemaju. Znači ja sam, imam troje dece, socijale, znači ono koje mi pripada, trebalo bi da bude da se pripada naš. ali od toga nema ništa.
U naselju postoji obrazovni centar koji vode nevladine organizacije. Tu se okupljaju deca kako bi posle časova nastavila da uče, pišu i čitaju. Romska deca pohađaju školu na srpskom jeziku u Gračanici. Ramiz kaže da je pitanje obrazovanja upravo jedan od najvećih problema Roma.
Ako ti ne da rad, zaposlenje, kretanje, kakva ti budućnost čekaš ovde? Znači, budućnost, izlaziš od kuće, 200 metara prošetaš, vratiš se opet u kuću i to je to. Bez struje, šta ti ja znam, 2-3 sata bez struje i to, nemaš ti budućnost.
I dok smo razgovarali o budućnosti Roma, pored nas je stajao i pažljivo slušao 18-godišnji Elvis. Završio je samo 5 razreda osnovne škole.
Stvarno si sad kajevo, ali kasno.
A zbog čega nisi?
Pa eto tako, mladost. Bio sam malo mlađi i nisam imao pamet kao što sad imam. Sad radimo ponegdje tu privatno kad zovu. Radimo tu, istovaramo po neki put neke gajbe, pivo, sokovi, tako i još ovdje ima. Kod jednog komšija što radimo tu kauče, ima regale, tu istovaramo.
Ti imaš 18 godina i to su neke godine kada odlučujuće. Da li si ti razmišljao o tome?
Pa da, razmišljao sam. Na ove lepe, dobre, mlade godine koje čovjek mora da mora i može da uspe nešto da ima u svom životu, ali ne, to kod nas nema, stvarno ne može ništa čovjek da učini za sebe.
Da li svoju budućnost vidiš na Kosovu?
Ja stvarno ne želim da budem ovdje. Ne znam kako ću da budi i šta ću da bude. Stvarno, ali ne želim ovdje da budem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Učenici bošnjačke i srpske nacionalnosti iz osnovne škole Čapljina, koji rade po nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku, moraju napustiti zgradu srednje škole i preseliti se u đački dom. Ova odluka nadležnih vlasti novi je pokušaj podjele najmlađih po nacionalnoj pripadnosti, smatraju roditelji djece za koju je renovirana zgrada doma. Oni su danas održali proteste u Čapljini, a o cijelom problemu doznajemo više od Tine Jelin.
U logorima Herceg Bosne Natko Bitanga proveo je nekoliko mjeseci. Iako je po povratku u rodnu Čapljinu vjerovao u suživot i dobrosusjedske odnose, malo toga se u Čapljini promijenilo nabolje, zahvaljujući prije svega aktuelnoj politici podjela. Ista ta politika, kaže nam Natko, nedavno je donijela odluku o deložaciji učenika osnovne škole koja radi po bosanskom planu i programu, iz zgrade koju su koristili zajedno sa srednjom školom na hrvatskom jeziku. Za osnovnu školu adaptirana je zgrada u đačkom domu, gdje su tokom rata bili zatvoreni civili, žene i djeca, između ostalog i veliki broj članova Natkove porodice.
U ovom logoru je bilo zatočeno negdje oko 100 bošnjačkih civila. Između ostalih, tu su bili zatočeni moja nena, majka, žena, dijete od 18 mjeseci, od brata žena, njeno dvoje djece, jedno 3, jedno 4 godine. Sada drugo dvoje djece treba da mi ide u ovaj objekat. Ja mislim da je to ispod svakog ljudskog nivoa.
Pitanka je danas zajedno sa roditeljima 170 učenika bošnjačke i srpske nacionalnosti osnovne škole Čapljina protestirao protiv deložacije djece, simbolično sa žutom trakom na rukavu kao simbol segregacije koju su tokom Drugog svjetskog rata nosili Jevreji. Sea Tabaković, predstavnik roditelja.
I ovo je jedini način bio da skrenemo pažnju na sebe, da imamo problem u Čapljini, da su naša djeca sada obilježena.
U dopisu koji su roditelji uputili svim relevantnim institucijama zatraženo je da se djeci omogući da završe školsku godinu u objektu srednje škole Čapljina, te da se do početka nove školske godine pronađe kompromisno rješenje koje ne bi pretpostavljalo fizičko odvajanje djece, ili kako Tabaković dodaje.
Da fino djeca idu i onu tamu školu ako treba i ovaj đački dom, ali idu u Popala i hrvatska i bošnjačka i srpska djeca, a ne da se dijele po nacionalnoj osnovi.
Odluku o zasebnoj školskoj zgradi općinsko vijeće Čapljina na čelu sa HDZ-om donijelo je prošle godine uz podršku vladajuće bošnjačke stranke demokratske akcije, bez konsultacija s roditeljima. Zbog čega se nije insistiralo na objedinjavanju škola, načelnik Čapljinske općine Stjepan Čutalo za naš radio kaže.
Osnovna škola Čapljina je objekat koji vjerojatno ide najveći broj učenika u bilo kojoj školi u Hercegovini, tako da ja ne vidim da ima slobodnog vremena osim iza 8 ili 7 sati na večer, kad ta škola inače prije toga čak radi u dvije smjene, ima neku polu smjenu, dakle ima različitih kombinacija kako zadovoljiti potrebe učenika koji sad tamo idu.
Podsjetimo da su roditelji Šapljinskih osnovaca više od mjesec dana prošle godine bojkotirali nastavu, po saznanju da se za njihovu djecu obnavlja spomenuti objekat. Pokušavajući smiriti situaciju u Čapljini, federalna ministrica obrazovanja Meliha Alić tada je poručila.
Dakle, mi ovdje u ovom momentu možemo podržavati sve ono i sve one prostore u kojem zajedno djeca mogu ići na nastavu.
Iako se sudeći prema današnjem saopćenju, stav federalnog ministarstva nije promijenio. Ili citiramo, ministarstvo je spremno uložiti financijska sredstva u proširenje smještanja i kapaciteta postojeće škole, zbog čega se jedno govori, a drugo provodi na terenu, od ministrice Alić nismo uspjeli saznati. Za razliku od prethodnih godina, kada se za neprovođenje reforme obrazovanja političke stranke kažnjavalo, glasnogovornica OSCE-a Radmila Vlatković, komentirajući situaciju u Čapljini, mogla je tek poručiti.
Misija OSCE-a smatra da ovaj problem trebaju riješiti lokalne vlasti.
Podsjetimo da su 2002. godine svi kantonalni, odnosno entitetski ministri obrazovanja potpisali ugovor o posebnim potrebama djece povratnika, gdje se izričito kaže da će škole biti objedinjene. Ne samo da se potpisane obaveze nisu ispoštovale, jer osim Mostarske gimnazije nijedna škola na području Hercegovačko-neretvanskog kantona nije administrativno-pravno objedinjena, već se djeca poput Čapljinske šalju objekte koji su nekada bili logori. Nerina Dizdara iz foruma Mladi Stolac održavanje statusa podjela ne iznenađuje.
Gdje su stvari povratnicima šalje jasna poruka da će njihova budućnost sličiti njihovoj prošlosti, to je više jedan način razračunavanja sa svima onim koji ne pristaju na podjel.
Od svojih zahtjeva roditelji Čapljinskih osnovaca neće odustati. Kako su nam danas kazali, i po cijenu da djeca izgube školsku godinu, čime su lokalni dužnosnici već zaprijetili. Iz Čapljine za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije preporučujemo vam da poslušate. Je li se dio albanskih partija u Crnoj Gori dogovorio s jednim od predsjedničkih kandidata? Zašto je privlačno mjesto gradonačelnika Beograda? Te zašto je Milorad Dodik odustao od prvobitne ideje da se za načelnike opština ne glasa direktno, nego u parlamentu?
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Demokratska partija socijalista, vladajuća stranka u Crnoj Gori, optužila je predsjedničkog kandidata pokreta za promjene Nebojšu Medojevića da je albanskim partijama obećao aboliciju optuženih za terorizam. Riječ je o Albancima koji su uhapšeni u policijskoj akciji Orlov let, koja je provedena prije 2 godine uoči prvih parlamentarnih izbora u nezavisnoj Crnoj Gori. Što je dogovor dijela albanskih nacionalnih partija s pokretom za promjene i da li je moguća abolicija dok je još sudski proces u toku? Pitanja su za Srđana Jankovića.
Kako je saopštio portparol DPS-a Rajko Kovačević, izvori ove optužbe su aktivisti dijela albanskih stranaka na terenu. Lideri partije Forca i albanske alternative demantuju da je postojao dogovor o tome, a Vasilj Siništaj kaže da jedini dogovor predstavlja da u Crnoj Gori sutra ne bude političkih zatvorenika, a ne abolicija optuženih.
Ja znam da je moglo da je na predsjednika države da u svakoj fazi krivičnog ili predkrivičnog postupka može da ih oslobodi, ali ja znam da u Crnoj Gori to nikada nije bilo, niti sam očekivao da će to biti.
Također, prema riječima Nazifa Cungua, predsjednika Force, zahtjev prema Medojeviću je bio da se sudski proces protiv grupe Albanaca pravedno završi.
Da su stvarno ti ljudi krivi za krivična djela kojim se terete, do sada bi bili i osuđeni. Time mi ne rušimo nikakvu sudsku vlast, nego prosto želimo samo jače sudstvo. Mi ne podržavamo Medojevića zbog njegovih obećanja, već zbog obećanja aktualne vlasti. Nama je dosta obećanja već 17 godina, ali poslije izbora sve ostaje isto. Ulcin je osiromašen jer mu je oduzeta obala preko morskog dobra, Valdanos preko vojske, Šipčanik preko plantaža, privatizacija izvršena netransparentno i bez učešća lokalne uprave, i sva preduzeća su bačena pod stečaj, što nije slučaj sa ostalim primorskim gradovima.
Slično potvrđuje i portparol pokreta za promjene Koča Pavlović da je jedini dogovor sa dijelom albanskih partija da, kako je rekao, u Crnoj Gori ne bude političkih zatvorenika.
Vezano za akciju Orlov let, on je rekao ono što je poznati stav pokreta za promjene od ranije. Radi se prosto o jednoj politički motivisanoj akciji koja je unijela razdor veliki u odnosu Malesije. Radi se o zloupotrebi policije protiv građana Crne Gore sa jedne strane, i sa druge strane Crna Gora u ovome trenutku je jedna tužna zemlja u tom smislu da još uvijek ima značajan broj ljudi koji su politički zatvorenici u zatvorima Crne Gore.
Za mjesec i pol će se navršiti godinu dana od početka suđenja 14-članoj grupi Albanaca uhapšenih u policijskoj akciji Orlov let, pod sumnjom da su planirali niz terorističkih akcija u reonu Malesije. Hapšenje je pratila teška tortura nad uhapšenima koja nikada nije rasvjetljena. Kada je riječ o formalno-pravnoj strani abolicije, profesor na Pravnom fakultetu Blagota Mitrić kaže da se radi o institutu koji je po ustavu u nadležnosti predsjednika Republike.
To je jedan potpuno legalan i legitiman akt predsjednika Republike, gdje on može u sred postupka da abolira lica optužena za krivična djela predviđena krivičnim zakonikom Crne Gore. Dakle, to su jedna dva uslova. A posljedice su takve da abolirano lice koga abolira predsjednik Republike, dakle, protiv aboliranog lica ne može nikad više biti nastavljen postupak niti podnijeta nekakva možda druga optužnica povodom tog dijela zbog koga je on aboliran. Mi smo u našoj praksi imali, u ustavnoj praksi, jedan takav slučaj u vrijeme kada je gospodin Momir Bulatović bio predsjednik, kada je abolirao jedno lice koje je bilo optuženo, ne znam, za utaju poreza ili tako nešto slično, abolirao ga u sve postupka i to lice je oslobođeno i nikad više protiv njega nije vođen krivični postupak, niti može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa izborima za novi saziv parlamenta građani Srbije 11. maja biraju i gradonačelnika glavnog grada. Da je ova funkcija izazov za sve stranke govori činjenica da su kandidati za prvog čovjeka srbijanske prijestolnice, dosadašnji ministri u republičkoj vladi, jake stranačke ličnosti, ali i ljudi iz svijeta kulture. Priču ima Iva Martinović.
Gradonačelnika Beograda posle lokalnih izbora 11. maja prema novom zakonu o glavnom gradu više ne biraju građani direktno, već pobednička stranka ili koalicija u gradskom parlamentu tajnim glasanjem. Tako će, ukoliko na izborima pobedi koalicija za Evropski Beograd, gradonačelnik biti Dragan Đilas, dosadašnji ministar bez portfelja i visoki funkcioner Demokratske stranke. On najavljuje da će nastaviti putem pokojnog gradonačelnika Nenada Bogdanovića, koji je bio prvi i do sada jedini direktno izabran gradonačelnik Beograda.
Beograd je metropola, on je proglašen gradom budućnosti jugoistočne Evrope od strane sveta. Ali jednu stvar moramo da shvatimo. Beograd neće biti metropola dok 40% građana Beograda nema kanalizaciju i gazi blato bi došlo svoje kuće.
Ukoliko na lokalnim izborima pobedi Srpska radikalna stranka, Beograd će u naredne 4 godine voditi Aleksandar Vučić, generalni sekretar te stranke. Ovo će Vučiću biti drugi pokušaj da osvoji tu funkciju i sedne u fotelju u Beogradskom starom dvoru. On je na lokalnim izborima 2004. godine izgubio od kandidata demokrata Nenada Bogdanovića za manje od 3% glasova. Funkcioner radikala Dragan Todorović kaže da ovoga puta očekuje ubedljivu pobedu njihovog kandidata.
Aleksandar Vučić je poznat kao beskompromisni borac protiv kriminala, što je dokazao više puta. Ono također što je izuzetno važno, u najboljim godinama, mlad, obrazovan, željan da se stavi u službu građana Beograda.
Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića nije kandidovala političara. Ispred te stranke u trku za mesto gradonačelnika ulazi dramski pisac Biljana Srbljanović.
Mene ne zanima uopšte partijska pripadnost jer je ovo građanska priča, ne partijska priča. I smatram da su političke snage oko LDP-a uspjele da prepoznaju da grad treba na neki način vratiti građanima.
Sa druge strane, kao i demokrate, Demokratska stranka Srbije premijera Vojislava Koštunica odlučila je da za mesto gradonačelnika kandiduje do sadašnjeg ministra Aleksandra Popovića, koji je u vladi bio zadužen za resor energetike, a prethodno se oprobao i na mestu ministra prosvete. Uz očekivanje da će posle osmogodišnjeg perioda u opoziciji ući u gradsku vlast, u trku za prvog čoveka Beograda ulaze i socijalisti. Potpredsednik SPS-a Žarko Obradović bio je njihov kandidat i na prethodnim izborima za gradonačelnika, osvojivši 3,6% glasova. Funkcija prvog čoveka Beograda mnogo je više od političke počasti, jer iako su novim zakonom ingerencije gradonačelnika sužene, on je i dalje čovek sa velikom moći. Izvršni direktor Centra za slobodu na izbori i demokratiju Zoran Lučić.
Jacques Chirac je prvo bio gradonačelnik Pariza, pa je potom postao šef države.
Ono što je najvažnije, upravljati Beogradom znači raspolagati sa velikom količinom novca, to je političarima uvek ekstremno atraktivno. Tako da ako pogledamo Srbiju, najveći novac je u stvari u Beogradu.
Mada i druge stranke imaju svoje kandidate, analitičari procenjuju da će se za mesto prvog čoveka Beograda gotovo izvesno boriti dve najjače parlamentarne stranke, demokrate i radikali, te da će se vladajuća koalicija sa republičkog nivoa preslikati i na glavni grad. Uz podsjećanje na prethodne izbore za prvog čoveka prestonice, kada su u drugi krug ušli Bogdanović i Vučić, Lučić navodi da je ishod potpuno neizvestan.
imamo sada, da kažemo, istaknute polove, dakle, s jedne strane Srpsku radikalnu stranku, s druge strane Demokratsku stranku, i oko tih dveju stranaka će biti, da kažemo, to će biti fokalne tačke, to će biti mesta nagomilavanja, da kažem, glasova, i će veoma neizvesno, to je bez dalje.
Od smrti Nenada Bogdanovića funkciju VD gradonačelnika Beograda obavlja predsjednik Skupštine grada i funkcioner DS-a Zoran Alimpić. Na mestu prvog čoveka prestonice bili su i pokojni premijer Srbije Zoran Đinđić, nekadašnji potpredsjednik vlade Nebojša Čović, istoričar Milan St. Protić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
I ovogodišnji lokalni izbori u Republici Srpskoj održat će se po starim izbornim pravilima. Vlada tog entiteta, naime, iz parlamentarne procedure povukla je prijedlog izmjena zakona prema kojima su načelnici i gradonačelnici trebali biti birani u parlamentima, a ne glasovima birača direktno na izborima. Što je dovelo do odustajanja vlade Milorada Dodika iz Banja Luke, pojašnjava Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik objasnio je da je razlog za povlačenje zakona primjedbe koje su dali predstavnici pojedinih međunarodnih organizacija. Poslanik Srpske demokratske stranke, najjače opozicione stranke u Republici Srpskoj, Dušan Stojičić, ovako ponašanje vlade ocijenio je neozbiljnim.
Kakva je to strategija i mudrost prije 2-3 dana na vladi utvrditi po hitnom postupku, pozvati se čak i na neku rezoluciju parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i doći poslije 3 dana u parlament i reći mi smo procijenili, jer sam ja sjedio sa nekim međunarodnim zvaničnikom i mi smo procijenili da je mudro, da je pametno i da je dobro strateški da to bude tako. O kakvoj se tu radi politici i o kakvoj se tu strategiji može govoriti? To je jad i bijeda.
Nakon najave da će vlada pristupiti izmjenama izbornog zakona, brojne primjedbe na ovaj zakon dale su i nevladine organizacije. Ozren Trišić iz Centra za promociju civilnog društva Banja Luka pozdravio je povlačenje zakona, ističući da je problem što je vlada bez posebne analize i konsultacija sa javnošću pristupila izmjenama izbornog zakona koji u sadašnjem obliku važi manje od 4 godine.
Ovako drastično mijenjanje zakona i lomljenje preko koljena preko noći nije dobro. Moglo se to riješiti nekim amandmanima unutar samog zakona o lokalnoj samoupravi izbornog zakona Republike Srpske.
Prema mišljenju Bojana Bajića iz nevladine organizacije Luna iz Rudog, da je zakon prošao, to bi bilo još jedno ukidanje demokratije u Republici Srpskoj.
Jer taj neposredan izbor načelnika je bio prva prava škola i prvi prikaz demokratije građanima Republike Srpske. Naš stav je da je to stvarno urađeno na dnevno političkom trenutku i procjeni vladajućih političkih partija da će na taj način ostvariti bolji uspjeh na izborima.
Poslanik Partije demokratskog progresa u entitetskom parlamentu Branislav Borenović ipak smatra da je glavni razlog povlačenja zakona to što je on bez razloga upućen po hitnom postupku.
Kada su pitanje ove ključne promjene vezane za izborni zakon, smatram da ipak trebalo ići u formi nacrta, to treba mnogo ranije pripremiti kako bismo kroz jednu kvalitetnu raspravu sa svim relevantnim faktorom, ne samo sa političkim nego i sa građama došli do najboljeg mogućeg rješenja.
I dok prema mišljenju pojedinih poslanika razloge za odluku vlade treba tražiti i u činjenici da su pojedina istraživanja pokazala da više od 90% građana u Republici Srpskoj i dalje želi birati načelnike i gradonačelnike direktnim putem, čini se da je presudan utjecaj bio međunarodnih organizacija. To potvrđuje i izjava šefa misije OEPS-a u Bosni i Hercegovini Douglasa Davidsona, koji je izrazio zadovoljstvo što je vlada Republike Srpske povukla prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona, naglasivši da nije dobro neposredno pred izbore donositi određene zakone, pogotovo zato što u Republici Srpskoj institucija direktnog izbora načelnika opština uživa veliku podršku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.